aktualijas.
Gerbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Algirdas Dauknys. Ir šiandien kalbiname mielus pašnekovus, Seimo narį Povilą Urbšį, pastorių Žilviną iš Vynogyno bendruomenės ir kunigą Rimą Kaunietį. Sveiki. Panevėžyje prieš savaitę vyko įdomus susitikimas socialiniai krikščionių iniciatyvai pažadinti, ar paskatinti, ar brandinti Seimo nario Povilo Urbšio iniciatyva. Ir šiame sutikime dalyvavo tikrai daug žmonių. Ir norėčiau paklausti iš karto, gerbiamą Seimo narį, kaip kilo ta mintis šiai iniciatyvai?
Kadangi esu pats tikintis žmogus katalikas ir iš tikro dabar, kai tenka dalyvauti politikoje, pasigendu vertybių toj politikoje.
Iš tikrųjų, kai gyvenote dar Panevėžyje, tai visi pašnibždomis sakydavo, čia Povilas Urbšys, tarp save šnibždėdavo.
Tai gal buvo susijęs su mano darbu specialiųjų tyrimų tarnyboje, bet
čia tas.
Dirbant toje tarnyboje gal teko daugiau susidurti su
paribio zona,
to blogio išraiškos pasekmėm. Bet norint keisti tą situaciją iš pagrindų, vis dėlto mums reikia pradėti galvoti krikščionėms, kiek mes esame patys įsipareigoję bendrajam gėriui ir kiekvieno žmogaus orumo apsaugai. Ar mes kaip krikščionis pilietiškumą suvokiam būtent taip ir kai politikai ima kelti grėsmę būtent šiems fundamentaliems principams, tai ar krikščionis privalo pasinaudoti savo pilietiškomis teisėmis ir privalo apsispręsti dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus. Man atrodo, kad atėjo laikas permastyti mums krikščionim savo santykį su tikėjimu, pilietiškumu ir politika. Nes jeigu mes savo santykį su tikėjimu daugmaž apibrėžime, mums tai yra aišku, bet mes kažkaip tai tų savo nuostatų vengiame susijęti su pilietiškumu, bet daugiausia mes vengiame sieti su politika. O jeigu mes kalbėtume apie politiką kaip apie mūsų dalyvavimą tvarkant viešuosiuose reikaluose, tai vis dėlto tai apspręstų mūsų poziciją į šios dienos blogį. Nes jeigu mes matome, kad žmonės priversti rinktis tarp geresnio blogio ir mažesnio blogio, tai savotiškai žmonės nutraukia pagrindinius savo saitus tarpusavio ir, kas svarbiausia, nebepaliekama galimybė žmogui rinktis tarp gėrio ir blogio.
Ir sukurti žmoniškesnę bendruomenę, visuomenę.
Būtent, bet jinai gali būti sukurta tik tai, jeigu bus normalūs visuomeniniai santykiai. O visuomeniniai santykiai negali atsirasti be politinių santykių. Ir krikščionis turi permastyti, kad politika šiai dienai yra jo reikalas, jo apsisprendimo reikalas.
Ar jūs patenkintas susitikimu Panevėžyje? Jei ten dalyvavo virš 50 žmonių.
Be abejo, esu patenkintas, nes tai pirmas toks susitikimas yra dalyvavo iš įvairių krikščioniškų organizacijų. Ne vien tik tai katalikiškų, bet ir evangeliškų bendruomenių. Ir mes bandėm rasti bendrą vardiklį, kuris mus susietų. Ir būtent tas nebejingumas, kuris šiai dienai...
Ir tikinčius, ir netikinčius, ar skirtingų denominacijų, skirtingų bažnyčių...
Mes dabar kalbame apie krikščionius. Mes kalbame apie tikinčius žmonės. Mums pirma, tikintiems žmonėms reikia susivokti, kas mes
šiandien... Susirikiuoti, kaip Matulaitis arkivyskupas sakydavo. Dabar kunigą Rimą kalbino, kuris ten pristatė, ką sako bažnyčios socialinės enciklikos Benedikto 16 ir Jono Pauliaus antrojo ypatingai. Aišku, ir Benedikto 16.
Manau, kad aš dabar labai prajuokinsiu mielus klausytojus, pasakydamas, kad paprastai tariant, demokratijos pagrindinis principas yra piliečiai per savo išrinktus atstovus valdo valstybę. Ir daugelis šiandien man prieštarautų, nes sakytų, pas mus tikrai to nėra. Bet iš tikrųjų, tas principas visada galioja. Ir mes galbūt pernelyg apleidžiam atsakomybę savo, nes visi turim būti atsakingi už savo tėvynę, už visą pasaulį. Benediktas XVI 2009 metais išleidė savo encikliką Caritas in Veritate, meilė tiesoje, kaip tik ir nubrėžė pagrindinės gairias, kaip pasaulis galėtų atsinaujinti. Ir vienas iš tokių pastebėjimų buvo, kad tiek valdžia, tiek turtai šiandien sutelkti mažumos rankose. Labai nedidelės grupės žmonių rankose. Ir popiežius...
Turbūt iš Vatikano tas labai gerai matosi, nes Vatikanas per daug žino ir kartais tam pakliūtimi. Mišelis Koensas, Liuvenlenovo universiteto profesorius, parašė keletą socialinių tokių neva enciklikų, platesnių enciklikų tą prasme.
Bažnyčios galbūt būna nusaikesnės enciklikos, gal netokios aštrios.
Netokios aštrios kaip Mišelis.
Taip, bet iš tikrųjų, bet atsispindi visi tie dalykai, kuriuos turbūt paliestų bet kurios socialinės srities mokslininkai. Panašiai. Ir vienas iš tų dalykų, kad reikia paprastiems žmonėm rodyti iniciatyvą, burtis į bendruomenės, imtis atsakomybę už viską, už aplinką, gamtą, už gamybą, už tai, kas vyksta valstybei ir kad nelikt nuo šaly. Taigi, dėl to popiežiaus Benedikto XVI mokymas buvo tikrai sutiktas su entuziazmu, bet išklausytos konferencijos atsiliepimai nuėjo ir taip rimto susidomėjimo tokio praktinio gyvendimo kaip ir nebuvo. Tai mes bandyti judėti pirmin ir labai džiaugiuosi, kad net Seimo narys sutiko ir daugelis geros valios žmonių atsiliepė ir jau iš pirmo susitikimo galima daryti išvadą, kad Panevėžio krikščionim ne vis vien kas vyksta su mūsų pasauliu.
Norėčiau paantrinti, kad Benediktas XVI ne tik tai populium visai Dievo tautai paskelbė, bet ir turėjo savo kanalus su intelektualais, pavyzdžiui, su Habermasu labai gražus dialogas.
Be abejo.
Taip, Žilvinai, tavo atsiliepimai apie ne tik tą susitikimą, bet ir šią iniciatyvą, kuri atrodo turi ateitį.
Viena gal tokia mintis, pagrindinė būtų, kad šiai dienai dažnai, kada girdim žodį politiką, tai žmonėms iš karto asociacija tokia yra, kad kažkokie nešvarūs dalykai, nešvarūs reikalai, panašiai. Tai vat ir vat ta Povilo irgi iniciatyva taip ganėtinai gražiai nuskambėjo ir aš pats, sakyčiau, pačioj pradžioj nerodžiau tokio didelio susidomėjimo, galvoju, dar kažkas tai panašaus į politiką pagal šiandieninės tokias prasmes. Bet šiek tiek pakalbėjęs su žmonėmis, kurie organizavo ir galima taip pavadinti įsigilinęs į pačią tą mintį, tikrai pasirodė ganėtinai įdomu ir tikrai manau, kad šiandieniniam gyvenime krikščionis mažai dalyvauja, kad kažkas keistųsi aplink mus. Ir iš tikrųjų gal ten vaikystėje ar kažkada tokie dalykai kartais pasakyti ten kokią močiutę padėti, pervest per gatvę, kažkam dar padėti.
Malkų paskaldyti, vandens atnešti, nupirkti maisto ligoniams, kurie negali savim apsirūpinti.
Taip, šiandien galbūt taip galima pavadinti, to nebepakanka, kad ta visuomenė pasikeistų. Ir jeigu žiūrėti taip giliau, tai iš tikrųjų tokios yra gilesnės problemos ir kada kalbama apie krikščioniškas vertybės, tai dažnai iš karto ir bažnyčia, ir krikščionis apskritai kaip toks kaip vienetas yra puolamas ir sakoma, vat jie vėl čia savo krikščioniškom vertybėm nešiolaikiškom ir nemoderniom. Bet jeigu žiūrėti tas krikščioniškas vertybės, tai visų pirma yra toks elementarus, normalus žmogiškumas ir pagarba kitam asmeniui. Nes jeigu žiūrinti šiandieninį tokį pasaulį, tai jis vis mažiau skiria dėmesio šalia esančiam ir vis mažiau kažkaip mato ir girdi ir gerbia kitus žmonės. Tai krikščionio galbūt tokia krikščioniška iniciatyva ir yra tame, kad pradėti matyti ir girdėti žmonės ir girdėti jų poreikius, iš tikrųjų, ne vien tik tai savo.
Ne tik prieš rinkimus.
Ir ne tik prieš rinkimus, ir ne tik kažkokiais ypatingais atvejais, bet kad iš tikrųjų išgirsta visą skausmą ir liūdesį, ir kartais ir džiaugsmą, ir apskritai balsą paprasto žmogaus, kuris irgi turi savo nuomonę ir turi savus poreikius.
Bet ar įmanoma politikui apimti visą amplitudę žmogiškų, va kaip pastorius Žilvinas sako, žmogiškų poreikių ir bėdų amplitudę? Visurgi negali vienu metu būti.
Be abejo, visur negali būti, bet tu gali būti tikras dėl savo vertybių. tos vertybės jos formuojasi būtent tikėjimo pagrindu. Ir aš manau, kad kokį turinį turi politika priklauso nuo mūsų. Nes, kaip minėjo pastorius Žilvinas, mums politika daugiausia asocijuojasi su savanaudiškumo erdve. Bet aš norėčiau pacituoti prelato Krupavičiaus mintis apie politiką. Politika yra kažkas tai šventa. Politika reiškia pasaulį tvarkyti pagal Dievo valią. Politika yra rūpinimasis kitais ir rūpinimasis visuma. Politika nėra pirmaeilis rūpinimasis savo paties gerovė, bet bendruoju gėriu. Politika reiškia uždavinį, kurį mums yra nurodęs pats Dievas. Tai jeigu mes, krikščionis, taip suvoksime savo santykių su politika ir joje pradėsime dalyvauti, tai be abejo, tada politika ir įgis tokį turinį, apie kurį kalba prelatas Krupavičius.
Ar jūs turite omeny, kad per vertybės pajus kiekvienas žmogus to naudą?
Matot, pati politika tai yra žmogaus išbandymas. Tai yra valdžios pagunda, tai yra pinigų pagunda, tai yra tuštybės pagunda. Ir jeigu žmogus ateina į politiką, kuris nėra atsparus toms pagundoms, tai jisai tampa savotiškas blogio įrankis. Jeigu žmogus ateina į politiką su imunitetu dvasiniu, taip jeigu galima išsireikšti, tada būtent ir veiksmai politikoje atitinks bendrojo gėrio nuostatas. Ir būtent tik tada atsiras pasitikėjimas tarp valdžios ir žmonių ir tarp pačių žmonių. Nes mes turime kalbėti apie savo valstybę, apie tos valstybės ateitį. Bet apie ją galima kalbėti tada, kiek mes įvertinam realią situaciją, kiek jinai yra šiai dienai bloga ir kiek jinai reikalauja mūsų krikščionių apsisprendimą. Dabar yra Lietuvoje veikiančių krikščioniškų organizacijų, bet galų galiai yra ateitininkai turintis seną tradiciją, yra skautai, jų
maironiečiai,
visur pas juos yra konstatuotas santykis su tėvynė, santykis su Dievu. Bet
šauliai.
Ar šauliai. Bet jų, sakykime, nuostatos daugiau apsibrėžiamos tikėjimo ir pelitiškumo, sakykime, erdvėje.
Patriotiškomis nuostatomis.
Bet jeigu tos patriotiškos nuostatos nėra susijęjamos su dalyvavimo viešuosiuose reikaluose, nėra susijęjamos su santykiu politikoje, tai yra ne visapusiškas išreiškimas tos pačios deklaruojamos idėjos, tos pačios deklaruojamos pozicijos.
Jūs daugiau paminėjote asmenį imunitetą, bet kas jį turi šiandien? O aš sakyčiau, ar tai asmenis imunitetas svarbiau, ar tai pati vertybių skalė apversta. Anksčiau vertybių aukštumoje būdavo moralė, politika, ekonomika ir taip toliau. Dabar ekonomika, politika ir taip toliau. Žodžiu, ekonomika sutraiško visas kitas moralį kažkur apačioje.
Be abejo.
Kaip tą apversti vertybių skalę?
Jeigu net mes...
Ar imunitetas bus pajėgus tą padaryti?
Jeigu mes net ir kalbame apie bendrąjį gėrį, daugumas tą bendrąjį gėrį suvokia vos ne vien tik tai materialinė prasme. Bendrasis gėris tai vis dėlto yra susijęs su dvasinė pažanga. Tai yra nematerialinė dimensija. Jeigu Lietuvos banko valdytojas viešai leidžia pareikšti, kad padorumas ir etika nėra šio pasaulio dimensijos, tai be abejo jis bendrąjį gėrį suvokia va tokiam kontekste. Ir kas svarbiausia, mes išgirdę tos žodžius, net nedarome problemus. Mes tarsi pripratę prie to. Tai vat mes ir kalbame dabar, ar netėjo laikas mums krikščionėms įvertinti dabartinę situaciją. Ir kaip jūs sako, ta piramidė, kuri pastatyta aukštin kojom, atversti ant to pagrindo, ant to dvasinio, ant to moralinio
pagrindo. Bet ar tie vėjai nepučia iš Briuselio? Nes faktiškai šito legalizmu, ką jūs tik paminėjote, galima būtų pavadinti legalizmu, reiškia įstatymas virš visko. Tai šitas legalizmas, šitie vėjai ateina su europiniais vėjais, arba su globalizacijos vėjais.
Taip, ir tai, kad mes konstatuojame būtent Europoje krikščionybės krizę, tai yra susiję su tuo. Neseniai man teko kalbėti su pažįstama, kuri buvo Romoje, svečiavosi pas vienuolę. Ir jinai buvo liudininkė, kai važiuojant viešajam transporte, viešai, garsiai, jaunimas tyčiojasi iš vienuolės. Net prilygino ją nekam kitam šuniui. kad panašus vienuoliai yra šunis. Tai čia mes kalbame apie ką? Tai būtent ten, kur už kokio kilometro yra Vatikanas. Tai jeigu mes turime tokią vertybinę krizę krikščioniško nuostato Europoje, tai ir mes turime tą pačią krizę būtent Lietuvos valstybėje.
Bet norėčiau ar papildyti, ar kaip sakyti, paprieštarauti. Aldo Moro buvo nužudytas ne kur kitur, bet Italijoje ir Raudonųjų brigadų. Net pats Paulius VI prašė, kad nežudykite, išlaisvinkite to vieną šviesiausių asmenybių. Italija yra paradoksų šalis. Žodžiu, ir radikalus šventumas iki kankinystės ir kartu tai, ką jūs tik paminėjote.
Taip, bet tas kraštutinumas vis dėlto atspindi bendrą tendenciją.
Vienas moderniausių stabų šiais laikais tai yra žmonijos pažanga. Apsvaigę nuo mokslo, nuo atradimų, nuo tokių, reiškia, atrodytų ypatingų vertybių susikurtų visai neseniai. Žmonės užmiršta, ant ko pastatyta pati žmonija. Dėl to Benediktas XVI ir sako, neužtenka ekonominės, kažkokios dar kitokios materialinės pažangos, bet reikia žmogui kartu ir dvasinės pažangos. Dievas yra tikrasis. Tikros žmogaus pažangos šaltinis.
Vadinasi, tai, ką sako Seimo narys Povilas Urbšys, reiškia, viskas prasideda nuo asmeninės pažangos. Ir neužtenka apversti piramidę, bet reikia pačiam tikėti tuo,
kad to imuniteto, apie kurį čia kalbam, šaltinis taip pat yra Dievas. Nes be tikėjimo, tai ir pats Povilas Urbšys šiandien kalbėtų šitų dalykų. Ir be tikėjimo turbūt tos pagundos būtų
stipresnės. Nes kai kas ir pasijuokti galėtų, ar ne? Kaip paprastai, manau, net aukštosios sluoksniuose į tai žiūrima.
Gal aš irgi pratešiu Seimo nario Povilo mintį šiek tiek apie, kalbant apie tą patį gerumą, kad iš tikrųjų tas šiandieninė visuomenė, jinai nori geresnio gyvenimo, geresnių sąlygų, geresnių šeimų ir panašiai, bet tarsi pamirštama ir ta pati pradžia, iš ko tai kyla, tai tarsi neteina savaime. Ir jeigu vertybės yra prarastos ir netgi, taip kalbant, iš pačios valdžios pusės, jos nėra labai neįskatinamos, nei jas didelis dėmesys kreipiamas, tarsi kreipiamas, bet iš tikrųjų ne. Tada ateina tokia krizė, kada žmonės tarsi nebesupranta, kaipgi tą gerumą atsiekti. Ir įsivaizdavimas toks kyla, kad gerumas, nu tai didesnis atlyginimas, ta ekonominė pusė, kuri tarsi viską turėtų išspręsti.
Ekonominiai svertai piramidės viršūnėje.
Taip, bet vėlgi akivaizdu yra tai, kad tai nelabai ką keičia. Ir matom daugybę tokių ir gerai gyvenančių ir pasiturinčių žmonių, kurie išgyvena dar gilesnės krizės negu tie patys neturtingi žmonės. Ir vat kalbant apie tikėjimo krizę bendrai Europai, nelabai seniai irgi su įvairių evangelinių bendruomenių vadovais bendraujant, sako, vat paprastas toks pavyzdys, kad tam pačiam Amsterdame kaip mieste 2% žmonių, kurie praktikuoja apskritai yra praktikuojantis krikščionis. Sako, tokia gili krizė, bažnyčios uždaromos, jos virsta muziejais ir visokiais lankytinais objektais, barais, nes žmonės nesuvokia, kam to reikia.
Mums teigia, kad tik katalikų bažnyčia užsidaro.
Ne, žinoma, kad ne, ir yra tikrai nemažai tokių krizių.
Žinai, tu kalbi apie vertybės, bet Europos Sąjungoje kalba apie vertybės, tik tai kitaip jas formuluoja. Apibrieškim jas, kaip mes suvokiam, ar kaip žmonės paprasti suvokia vertybės. Vertybės, tu paminėjai gerumą, kito žmogaus atžvilgių dėmesingumą ir tam tikrą
politiką. Kad ir ta pati, vat, tokias, jeigu taip paimt šeimos pusę, kad ir toj pačioj Lietuvoj, taip siauriau.
Šeima, mes suprantam, vyras ir žmona, kurie gimdo ir augdo vaikus.
Taip. Tai vat,
o ne alternatyvos.
Ta samprata, jeigu remiantis, tai irgi šiandieninė šeima, tokia kaip mes ją įvardinam, tai jinai išgyvena labai didelę krizę ir žmonės pasimetė.
Televizija labiausiai apie bombarduoja, ar ne? Keičiu partnerį. Ką reiškia keičiu partnerį? Televizija, ar ne? Maždaug keičiu vyrą, keičiu žmoną. Tai čia tyčiojamas, reiškia, iš tos nukleinės šeimos.
Nes jeigu suprantam, kad iš tikrųjų pagrindė yra vidiniai ryšiai, tie tokie dvasiniai ryšiai žmogaus, ne vien tik tai išoriniai dalykai, tai kartais galbūt ir visuomenė reikalinga priminti, kas yra ta šeima ir kaip tos vertybės statomos. Ir iš tikrųjų informacijos šiandien nėra per daug. Kokia ta šeima ir kaip jin gali būti tvirta ir nugyventi visą gyvenimą.
Pastoriau Žilvinai ir kunigė Rimai, kaip jums atrodo, atrodo, ar šitas iš televizijos sklindantis melas keičių partneriai yra tik gundimas ar naujų vertybių paketas?
Man atrodo, kad yra tam tikra programa ir ji galbūt nėra taip labai išryškinta, bet labai plačiai per įvairius kanalus. Jinai dėgiama ir...
Ir atsakingų žmonės. Bet... Navigatorius tampo už siliukų.
O man norėtųsi dar pacituoti Benediktą 16, kuris sako, Dievas, sukurdamas žmogų pagal savo paveikslą, padėjo pagrindą jo kilnumui bei pažangai. Ir maitina jo troškimą būti daugiau negu yra.
Tai čia ir Jono Pauliaus antrojo.
Jis galbūt percituoja, bet čia būtent iš enciklikos Caritas in Veritate.
Jonas Paulius antrasis aš taip šnekėjo UNESCO, būti daugiau. Taip, ir jo pagrindinė net, kaip sakyti, paradigma.
Ir galbūt tikslas to viso kartais yra, kad tai, kas šiandien nėra norma, kai visuomenė pripranta, tai tampa tarsi norma.
Kaip ir pripratinama visuomenė, jeigu Hitleris sakydavo, tu naudingas tiek, kiek iš tavęs sveikų galima padaryti, tai naujos super visuomenės konstruktoriai, tu naudingas tiek, kiek įperki, ar aš kažką jau sąmokslo teorijos per daug scenarijų taikau?
Ne, manau, kad taip šiai dienai taip ir yra, kad kuo tu esi didesnis vartotojas visom prasmėm, tuo tu esi šiuolaikiškesnis, modernesnis ir jeigu kažkada tai šeima šventė tokį dalyką kaip santoka, tai šiandien visuomenė po truputėlį jau pradeda adaptuoti gal tokiuose irgi supermoderniuose sluoksniuose kabutėse, kad švęsti skyrybų šventę.
Reiškia švęsti ne įsipareigojimo sėkmę, bet nesėkmę, kanonizuoti nesėkmę.
Taip, iš tikrųjų, tos skaudžios problemos, kurios yra įvardinamos, jos tokios ir yra. Bet norint jas spręsti, mums reikia susivokti, kokio erdvėje įmanoma apginti kitas nuostatas. Vis dėlto mums reikia...
Kokio erdvėje įmanoma apginti šias nuostatas.
Bet mums reikia tada apsibrėžti, kas yra tauta, kokie iššūkiai šios dienos laukia ir tos tautos ir kas tai yra valstybė. Nes mes tada apsibrėžę toj konkrečioje erdvėje galime ginti tas vertybės moralinės, kurios išeina iš tikėjimo tradicijos, iš tautos tradicijos.
Bet iš socialinio mokymo
Taip, bet visiems tas socialinis mokymas jis adaptuojasi konkrečioje srityje ar konkrečioje erdvėje.
Mano per konkrečių žmonės.
Nes kai išplaunami tie dalykai, kas yra tauta, kas yra valstybė, tada ir nebelieka vietos pilietiškam apsisprendimui. Ir tada labai lengva įgyvendinti tas visus iškreiptus santykius visuomenė. Ir todėl aiškiai turim, kaip krikščionis, susivokti, kad kuo aš geresnis krikščionis, tuo aš geresnis esu pilietis. Ir būtent mano kaip krikščionio autentiško tikėjimo išraiška, mano tikėjimo darbai, tai ir yra, prasideda nuo to, kiek aš pats dalyvauju tautos moraliniam nuostato išsaugojime, kiek aš prisidedu politinėme gyvenime prie tų nuostatų gynimo.
Laidainai pabaiga, tai gal tada apvalinkime, kokios perspektyvos šios iniciatyvos, galimos perspektyvos ir galimi žingsniai.
Sekant bažnyčios socialinių mokymų, joks krikščionis negalėtų nusišalinti nuo viešų dalykų. Ir ypač popiežius Benediktas 16 sako, kad tiesiog yra pareiga stengtis, rūpintis, dalyvauti, nenumoti ranką, būti aktyviu piliečiu. Nes krikščionišė, kaip ir buvo mūsų pirmo susitikimo tema tokia, ar galima dvasinė pažanga be socialinio tokio įsipareigojimo, be aktyvaus dalyvavimo visuomeniniam gyvenime. Krikščionis visada yra bendruomenės žmogus. Ir tik tada bažnyčia stipri, kai tarpusavio saitai tvirti, kai krikščionis iš tikrųjų vienijasi su Dievu, bet ir taip pat išlaiko darną tarpusavį ir gina vertybės, gina savo poziciją, yra aktyvus sprendžiant globalius ar ne taip reikšmingus klausimus. Ir žodžiu, visur rodo tam tikrai ir pavyzdį.
Kunigė Rimantai, bet kiek kartų vyskupų konferencija savo raštais prieš rinkimus kreipdavosi į piliečius, ar visuomet rasdavo atgarsį?
Būdo dažniausiai tokios iniciatyvos paverčiamos pajokos objektų, kad bažnyčia primeta, diktuoja, bando. gundo daryti įtaką. Ir dėl to visada jau tai priemama kaip prastas tonas, kaip reiškia...
Žmonės, reiškia, yra anestezuoti iš savęs ar iš išorės?
Bet iš tikrųjų ganytojų nelabai klauso.
Kartais gal neklauso.
Gal kartais.
Širdinai, jo, galbūt, kaip tavo mintimis perspektyvos?
Mintis būtų tokia, kad tikrai nėra tikslas būtinai priversti visuomenę gyventi ir elgtis vien tik tai krikščioniškai. Bet esmė tokia, kada...
Kad iniciatyva taptų regima.
Jo, kada iniciatyva tampa tokia tarsi regima ir veiksminga, tai ir tas žmogus, kuris galbūt net...
Kai regima, ji tampa ir veiksminga.
Taip, nemasto, kad jis yra krikščionis, ar jis netgi nepraktikuojantis yra, bet jis tai tiesiogiai pajaučia. Tą visuomenės pasikeitimą arba gerus sprendimus. Ir vat galbūt ir tokia mintis būtų, kad iš tikrųjų žmogus turėtų galimybę girdėti kitokią nuomonę, ne vien tik tai, kokią formuoja šiandieninė visuomenė, ir daryti asmeninius pasirinkimus.
Žodžiu, atėjo laikas savo dvasinius gražius nusiteikimus iš savo nukleinės bendruomenės šeimos ar iš asmenybės brandos išnešti į visuomenę, kaip gerbiamas Povilas Urbšys sako.
Būtent ir manau, ta iniciatyva, kuri prasidėjo Panevėžy, gal įgaus konkretų pavidalo konferencijos organizavime, kur krikščioniškos organizacijos atstovai galėtų apsvarstyti būtent šitą problemą, kaip savo, kaip krikščionių dalyvavimo tvarkant viešuosiuose reikaluose, numatant, kaip tai būtų galima daryti ir galų gale, gal tai būtų ženklas ir Lietuvos kitiems krikščionėms ir galbūt suburti tokį platesnį forumą.
Kokios bendradarbiavimo su kitomis pilietinėmis iniciatyvomis galimybės, pavyzdžiui, pilietybės institutų?
Tas galimybės reikia svarstyti, bet kaip aš minėjau, pirmą mes patys turime susitarti, kaip mes identifikuojame.
Kur mes esame ir ką mes darome. Ačiū už pokalbį, primenu mėlyjams klausytojams, kad kalbėjome su Povilu Urbšiu, Seimo nariu, pastoriumi Žilvinu, Vynogino bendruomenės vadovu ir kunigu Rimantu Kauniečiu, švenčiausios trejybės vicerektorium. Sudie iki kitų susitikimų.
Girdėjote laidą Aktualijos. Thank you.
Thank you.